News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ระบุว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยอมรับนโยบายจีนเดียวของปักกิ่งนอกจากจีนจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจและยังระบุด้วยว่ารายงานของ CIA ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ระเบิดที่สนามฟุตบอลในนครอิสตันบูลเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38คนเกิดเหตุระเบิดที่โบสถ์ใหญ่ของกลุ่มคอปติกออร์โธดอกซ์ในอียิปต์ในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์จากกรณีที่ CIA มีรายงานว่าแฮกเกอร์รัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องพิษภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-cigaretteส่งท้ายด้วยเรื่องของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาแนวใหม่ในซิลิคอนแวลลีย์ที่ไม่แยกชั้นเรียนไม่มีการบ้านและไม่มีปิดเทอมนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง Fox News ในวันอาทิตย์ในหลายประเด็นนะครับโดยในช่วงหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ตั้งคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐควรยอมรับนโยบายจีนเดียวของกรุงปักกิ่งต่อไปหรือไม่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ต้องการให้จีนมีอำนาจควบคุมสหรัฐและไม่เห็นด้วยที่สหรัฐต้องทำตามนโยบายจีนเดียวซึ่งหมายถึงเป็นการยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนอกเสียจากว่าปักกิ่งจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจหรือจูงใจสำหรับสหรัฐที่จะยอมรับนโยบายดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์สร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้นำจีนหลังจากที่เขาทวีตข้อความบอกว่าได้พูดคุยโทรศัพท์สายตรงกับประธานาธิบดีของไต้หวันซึ่งตามธรรมเนียมการทูตนั้นหมายถึงการยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศอิสระมิได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังได้วิพากษ์วิจารณ์จีนในหลายเรื่องรวมถึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของจีนการที่จีนสั่งสมกำลังทหารในแถบทะเลจีนใต้รวมถึงการที่จีนล้มเหลวไม่สามารถป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านของจีนคือเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกด้วยนะครับในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าตนไม่ต้องการให้มีสรุปรายงานข่าวกรองทุกวันเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆเพราะว่าตนนั้นเป็นคนฉลาดจึงไม่จำเป็นต้องได้ยินรายงานหรือคำพูดซ้ำๆเป็นประจำทุกวันในช่วง8ปีข้างหน้านะครับขณะเดียวกันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับว่าข้อสรุปของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วและทำให้ตนมีโอกาสมากขึ้นที่ได้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นเรื่องที่เหลวไหลนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงข้อแก้ตัวอีกอย่างหนึ่งของพรรคเดโมแครตต่อการพ่ายแพ้ของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันนั่นเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่เชื่อในสิ่งที่ CIA พูดซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนและไม่มีหลักฐานว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวซึ่งก็อาจเป็นรัสเซียหรือจีนหรือประเทศอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่บนเตียงนอนที่ไหนสักแห่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวกับ Fox News ด้วยว่าตนมิได้ต่อต้านคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ต้องการให้มีการตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์ตามที่ CIA ระบุเอาไว้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CIA ได้มีรายงานนะครับว่ารัสเซียน่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งโดย CIA ชี้ด้วยว่า แฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันแต่เลือกเปิดเผยเฉพาะข้อมูลจากอีเมลของพรรคเดโมแครตเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน2คนคือสว.จอห์นแมคเคนและสว.รินซี่แกรมรวมทั้งวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตอีก2คนคือสว.แจ็ครีดและสว.ชักชูเมอร์ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียที่ว่านี้เช่นกันนะครับและในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาเรื่องที่ให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่เกี่ยวกับรายงานของ CIA ที่ว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเฟิร์นโรบินสันมาเสนอครับ
กับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในวันศุกร์ว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบเรื่องความพยายามเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐที่มีเป้าหมายก่อกวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับหลังจากคำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาหนังสือพิมพ์ใหญ่2ฉบับของสหรัฐคือ New York Times และ Washington Post ตีพิมพ์ข่าวที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและมีส่วนช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลอเมริกันที่กล่าวว่าแฮกเกอร์ในรัสเซียเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการทั้งของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันแต่เลือกที่จะปล่อยข้อมูลอีเมลเฉพาะจากของพรรคเดโมแครตเท่านั้นนะครับไทมส์รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถระบุตัวบุคคลชาวรัสเซียที่เป็นผู้จารกรรมข้อมูลแต่ขณะนี้ยังไม่มีการลงโทษคนเหล่านั้นนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ Washington Post สื่อฉบับนี้ลงข่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เชื่อว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเพื่อช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งข่าวชิ้นนี้ของ Washington Post ระบุว่าทำเนียบขาวทราบถึงการเจาะล้วงข้อมูลมานานหลายเดือนแล้วแต่ไม่ทราบว่าวิธีที่เหมาะสมกับการจัดการกับปัญหานี้ควรเป็นอย่างไรเพราะทางการสหรัฐต้องชั่งน้ำหนักว่าอาจเกิดผลเสียหากข่าวนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นทำเนียบขาวก็ไม่อยากถูกวิจารณ์ว่าพยายามช่วยหนุนคะแนนเสียงของนางเฮลลี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตวอชิงตันโพสต์รายงานว่าความลังเลของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มนักการเมืองเดโมแครตและคณะหาเสียงของนางคลินตันด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเขียนในบทความว่าผู้ที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้คนหนึ่งต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคือนายมิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐนั่นเองนายแมคคอนเนลบอกว่าหากสหรัฐยกเรื่องนี้มาท้วงติ่งรัสเซียอย่างเปิดเผยรัฐบาลอเมริกันจะถูกมองว่ากำลังช่วยนางคลินตันอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับสื่อตั้งข้อสังเกตว่าในเวลาต่อมาเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเขาเสนอให้ภรรยาของมิทช์แมคคอนเนลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐบาลใหม่ของเขานะครับอีริกชูสหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทีมโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการทราบผลการตรวจสอบการเจาะล้วงข้อมูลโดยรัสเซียก่อนที่ตนจะลงจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้าเขากล่าวว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ต้องการรักษาความโปร่งใสในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวโทษรัสเซียว่าโจมตีระบบข้อมูลของที่ทำการใหญ่พรรคเดโมแครตและองค์การการเมืองต่างๆเว็บไซต์เปิดโปงข้อมูลลับวิกิลีกส์ได้เผยแพร่ข้อมูลบางส่วนที่ถูกจารกรรมซึ่งมีผลต่อการหาเสียงของนางเฮลลี่คลินตันส่วนคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีโอบามาจะมีผลกว้างไกลอย่างไรผู้สันทัดกรณีบอกว่าคงต้องรอดูปฏิกิริยาของสภาอเมริกันว่า จะสานต่อข้อมูลจากการตรวจสอบในรูปแบบใดบ้างหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งและนายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่อย่างเป็นทางการครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองในอเมริกานะครับไปต่อกันที่ข่าวในด้านอื่นๆของโลกนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ระเบิดที่สนามฟุตบอลในนครอิสตันบูลเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38คนบาดเจ็บกว่า150คนกลุ่มเคอร์ดิสถาน Freedom Falcons หรือ TAK ซึ่งเชื่อว่าแยกสาขาออกมาจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน PKK ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ระเบิดที่ว่านี้นะครับโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ชั่วโมงหลังการแข่งขันฟุตบอลลีกของตุรกีเมื่อคืนวันเสาร์ระหว่างทีมเบซิกตัสกับทีมบูซาสปอร์ที่สนามเบซิกตัสโวดาโฟนอารีนาเป็นระเบิดติดรถยนต์และระเบิดพลีชีพที่มีเป้าหมายโจมตีรถขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของตุรกีนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกีระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตราว30คนจนถึงขณะนี้ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้ว13รายด้วยกันนะครับทางด้านประธานาธิบดีตุรกีนายรีเซป เทยิฟ เอร์โดแกนได้มีคำแถลงนะครับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดนอกจากนี้ประธานาธิบดีเอร์โดแกนยังได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา1วันปีนี้ได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งในตุรกีนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า200คนรวมทั้งการโจมตีครั้งใหญ่ที่สนามบินนานาชาติในนครอิสตันบูลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนครับและที่อียิปต์นะครับเกิดเหตุระเบิดที่โบสถ์ชาวคริสต์ของกลุ่มออปติกออร์โธดอกซ์ในกรุงไคโรทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนบาดเจ็บเกือบ50คนสำนักข่าวของอียิปต์รายงานว่าคนร้ายได้ปาระเบิดเข้าไปในบริเวณโบสถ์ดังกล่าวในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่กำลังมีพิธีกรรมทางศาสนาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบชาวคริสต์กลุ่มออปติกมากกว่า500คนได้รวมตัวประท้วงเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้โดยได้กล่าวประณามรัฐบาลอียิปต์ที่ไม่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับพวกตนและยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอียิปต์ลาออกมีรายงานการปะทะกันเล็กน้อยระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจนะครับและมีชาวมุสลิมบางส่วนที่เข้าร่วมกับชาวคริสต์ในการประท้วงรัฐบาลครั้งนี้ด้วยครับส่วนที่โซมาเลียเกิดระเบิดติดรถบรรทุกครั้งใหญ่บริเวณท่าเรือชานกรุงโมกาดิชูในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับกลุ่มติดอาวุธอัลชาบาบได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบของเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถใกล้กับทางเข้าท่าเรือโมกาดิชูและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับประชาชนในเมืองโมกาดิชูได้รายงานว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ส่งเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วกรุงโมกาดิชูนอกจากนี้ภาพควันไฟจากที่เกิดเหตุก็ได้ถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นะครับข้ามาที่อินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้3คนเมื่อวันเสาร์ซึ่งเชื่อว่ากำลังวางแผนโจมตีย่านนักท่องเที่ยวสำคัญในกรุงจาการ์ตาโฆษกตำรวจอินโดนีเซียระบุว่าผู้ต้องสงสัย3คนนี้เป็นผู้ชาย2คนเป็นผู้หญิงอีก1คนซึ่งมีแผนจะใช้ระเบิดที่ทำขึ้นเองโจมตีในพิธีสวนสนามของทหารรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียโดยระเบิดนั้นทำจากหม้ออบแรงดันสูงและใส่เศษโลหะต่างๆเข้าไปกว่า300ชิ้นนะครับส่วนผู้ต้องสงสัยคนที่4ถูกจับกุมที่อีกจังหวัดหนึ่งเมื่อวันเสาร์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในอินโดนีเซียที่มีผู้หญิง ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าร่วมก่อการร้ายนะครับและก็ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายนั้นใช้ได้ผลในการดึงดูดคนรุ่นใหม่รวมทั้งผู้หญิงให้เข้าร่วมในปฏิบัติการตำรวจอินโดนีเซียเชื่อนะครับว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายก่อการร้ายบารันนาอิมซึ่งได้เข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามทำสงครามอยู่ในซีเรียซึ่งกลุ่มบารันนาอิมที่ว่านี้เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุการโจมตีที่ร้านกาแฟสตาร์บัคเมื่อเดือนมกราคมในกรุงจาการ์ตาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการนะครับแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนทั่วโลกต่างรอคอยสัญญาณจากระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่และทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเฟดน่าจะยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวกับอนาคตของอัตราดอกเบี้ยจนกว่ารัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะให้ความกระจ่างเรื่องนโยบายภาษีและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับส่วนคำถามที่ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในวันพุธที่เป็นวันประชุมของคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยรอยเตอร์สรายงานว่าดูเหมือนว่าตลาดจะได้รับรู้ความคาดหมายว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในวันพุธที่ระดับ 0.5% ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐก็รายงานว่ามูลค่าสินทรัพย์ของครัวเรือนอเมริกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ในช่วงไตรมาสที่แล้วมาอยู่ที่ระดับ 9,200 ล้านล้านดอลลาร์หลังจากที่ได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นที่คึกคักและราคาบ้านที่สูงขึ้นนะครับเฟดระบุว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของครัวเรือนอเมริกันสูงขึ้น 554,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปีขณะเดียวกันเงินในกองทุนของคนอเมริกันก็เพิ่มขึ้น 494,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการบางรายเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะมหาเศรษฐีที่รวยที่สุด 1% แรกของสหรัฐซึ่งคนเหล่านี้ถือครองความมั่งคั่งภาคครัวเรือนอเมริกันในอัตราร้อยละ42เมื่อ4ปีก่อนตามการศึกษาของอาจารย์เอมานูเอลซาเอสและแกเบรียลซักแมนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหน่วยงานความปลอดภัยบนทางหลวงของรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าบริษัทรถยนต์ต่างๆน่าจะต้องเรียกคืนรถจำนวน42ล้านคันที่มีปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะขอบนะครับหน่วยงาน National Highway Safety Administration เปิดเผยถึงตารางเรียกคืนรถเพิ่มซึ่งจะยืดยาวไปจนถึงปีคริสตศักราช2019ในสหรัฐมีผู้เสียชีวิต11รายจากความผิดปกติของถุงลมนิรภัยของทากาตะขอบและทั่วโลกมีผู้ประสบกับชะตากรรมเดียวกันรวม16คนนะครับปัจจุบันมีบริษัทรถยนต์19รายที่เรียกคืนรถยนต์เพราะสาเหตุดังกล่าวและมีการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยไปแล้ว12ล้าน5แสนชิ้นนะครับและศาลจีนสั่งให้บริษัทผลิตเครื่องกีฬาจีนเลิกใช้สัญลักษณ์บนสินค้าที่สื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับไมเคิลจอร์แดนนักบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับไมเคิลจอร์แดนได้ฟ้องร้องกับบริษัทจีนที่ชื่อเจ้าดันสปอร์ตมาเป็นเวลาหลายปีโดยกล่าวว่าหากเพียงพิจารณาถึงชื่อเจ้าดันก็มีความคล้ายกับจอร์แดนซึ่งเป็นชื่อของตนแต่ที่เห็นชัดคือโลโก้ที่เป็นรูปนักบาสเกตบอลที่ติดอยู่บนสินค้าของเจ้าดันสปอร์ตมีความคล้ายกับตราสินค้าแอร์จอร์แดนบนผลิตภัณฑ์ของไนกี้อีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้เจ้าดันสปอร์ตซึ่งมีสาขาทั้งหมด 6,000 แห่งทั่วจีนชนะคดีกับไมเคิลจอร์แดนที่ศาลระดับต้นๆของจีนนะครับ และส่งท้ายครับผู้ที่สนใจชีวประวัติของมหาเศรษฐีอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจะสามารถดูสารคดีประวัติชีวิตของเขาในปีหน้าทางช่อง HBO นะครับสารคดี Becoming Warren Buffett จะเริ่มออกอากาศในวันที่30มกราคมนี้ในสารคดีดังกล่าววอร์เรนบัฟเฟตต์จะพูดถึงการตัดสินใจของเขาที่บริจาคทรัพย์สินมหาศาลให้กับมูลนิธิต่างๆมากมายรวมถึงมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ติดตามข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับอธิบดีกรมอนามัยของสหรัฐเตือนว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนและคนในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนอกจากจะมีสารนิโคตินแล้วยังปล่อยควันที่มีสารพิษเป็นอันตรายแก่ร่างกายหลายชนิดออกมาด้วยผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
Surgeon General แห่งสหรัฐวิเวกเมอร์ฟี่เตือนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นอกจากจะให้สารนิโคตินแก่ผู้สูบแล้วยังปล่อยควันที่มีสารพิษออกมาหลายชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่วสารนิกเกิลและสารไดอะเซทิลแม้ว่าผู้ผลิตจะอ้างว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไร้ควันก็ตามค่ะSurgeon General แห่งสหรัฐซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าชาวอเมริกันจำเป็นต้องเข้าใจว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายต่อเด็กวัยรุ่นและคนในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเช่นเดียวกับผลเสียที่มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นๆค่ะบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทยาสูบคิดค้นขึ้นมาขายแก่นักสูบบุหรี่โดยอ้างว่าไม่มีผลเสียต่อสุขภาพมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายบุหรี่แต่โตกว่าเล็กน้อยปลายหนึ่งของช่องเหมือนไปสำหรับดูดอีกปลายเป็นหัวที่มีหลอดไฟให้แสงสีแดงหรือสีเขียวแล้วแต่ยี่ห้อส่วนตรงกลางมีเครื่องทำความร้อนที่ทำให้สารนิโคตินเหลวกลายเป็นไอระเหยและมีช่องใส่หลอดน้ำยาที่มีสารนิโคตินและสารให้กลิ่นเป็นส่วนผสมค่ะหลอดน้ำยาเมื่อหมดแล้วสามารถซื้อเติมใหม่ได้สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้สั่งห้ามขายอุปกรณ์สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เด็กวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า18ปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐเปิดเผยว่าผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มุ่งขายบุหรี่ชนิดนี้ให้แก่เด็กวัยรุ่นโดยมีการคิดค้นกลิ่นและรสที่ดึงดูดใจและใช้ยุทธวิธีทางการตลาดที่เน้นว่าเป็นของทันสมัยจนได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นค่ะSurgeon General แห่งสหรัฐวิเวกเมอร์ฟี่ชี้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้สารนิโคตินรวมถึงการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นอันตรายต่อวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ค่ะเขากล่าวว่าคนยังสับสนในเรื่องประเด็นของความปลอดภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่Surgeon General แห่งสหรัฐชี้นะคะว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีคนใช้น้อยมากในปีค.ศ.2010แต่มาในปัจจุบันมีคนใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐเขากล่าวว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์คุกคามต่อความคืบหน้าที่ได้มาอย่างยากเย็นแสนเข็ญจากความพยายามลดการสูบบุหรี่ที่ต่อสู้กันมานานถึง50ปีค่ะทางการสหรัฐได้ออกรายงานเมื่อปีค.ศ.2015ว่ามีนักเรียนระดับมัธยมปลายในอเมริกาอย่างน้อย1ใน6คนที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในช่วง1เดือนก่อนการสำรวจกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐชี้ว่ารายงานชิ้นดังกล่าวของทางการสหรัฐพบว่าในขณะที่สารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่เลิกยากสำหรับคนในทุกระดับอายุเด็กวัยรุ่นและคนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากต่อผลเสียในระยะยาวจากสารนิโคตินที่มีต่อสมองจึงสรุปว่าการเสพสารนิโคตินในกลุ่มวัยรุ่นในทุกรูปแบบล้วนเป็นอันตรายทั้งสิ้นค่ะทางด้านสมาคมแพทย์เด็กอเมริกันสะท้อนความคิดเห็นเดียวกันนี้นะคะโดยดร.เบนนาร์ดเดรเยอร์ประธานสมาคมกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าสารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่เลิกยากมากและเป็นอันตรายต่อสมองกับระบบประสาทเขากล่าวว่าเป็นไปได้ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะทำให้คนรุ่นต่อไปติดสารนิโคตินและจะเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่สร้างความกังวลให้แก่ทางสมาคมค่ะด้าน Surgeon General แห่งสหรัฐวิเวกเมอร์ฟี่กล่าวเสริมนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครูและแพทย์พยาบาลจะต้องกระตุ้นให้เด็กเข้าใจว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังหรือติดตามอ่านรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook ที่ voathai ครับ ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการศึกษานะครับแถบซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งที่ตั้งของบริษัทนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและบริษัทสตาร์ทอัพแล้วยังเป็นที่กำเนิดของโรงเรียนทดลองระดับประถมและมัธยมต้นเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่มีการเรียนการสอนแหวกแนวจากเดิมโรงเรียนนี้ชื่อว่าคานแลบสกูลที่มุ่งเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคตนะครับผู้สื่อข่าวเอลิสเบธลีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำเสนอส่งท้ายครับ
เด็กหญิงมิชาลจูนเอทอายุ12ปีใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนวันหนึ่งนานกว่าเวลาทำงานของผู้ใหญ่หลายคนที่ทำงานเต็มเวลาเสียอีกค่ะแต่น่าแปลกใจที่นักเรียนหญิงคนนี้กลับไม่เคยอยากขาดเรียนเลย
When I wake up in the morning I want to wake upUnlike at my last school where I'd want to sleep in and not go to school.
เด็กหญิงมิชาลนักเรียนของโรงเรียนคานแลบบอกว่าทุกเช้าตนเองเต็มใจจะตื่นนอนเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนแห่งนี้ค่ะต่างจากโรงเรียนเก่าที่ทำให้อยากนอนต่อและไม่อยากตื่นไปโรงเรียนและความกระตือรือร้นนี้ทำให้พ่อแม่แปลกใจเป็นอย่างมากนะคะ
To the point that we worry that why kids come home so happy are they really learning things?
จูเนตคูราชีพ่อของเด็กหญิงมิชาลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าตนเองเกิดความกังวลที่เห็นลูกสาวมีความสุขเหลือล้นกับการไปโรงเรียนแห่งนี้จนทำให้เกิดความสงสัยว่าเด็กๆในโรงเรียนใหม่นี้เรียนหนังสือกันจริงๆหรือเปล่าผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเด็กหญิงมิชาลกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมและมัธยมต้นทดลองคานแลบที่เข้าเรียนตั้งแต่ 8:30 นและเลิกเรียนตอน 6:00 นค่ะโรงเรียนไม่แยกระดับชั้นเรียนและไม่มีการบ้าน
You get to choose what you learn and it's not just a teacher hands you a worksheet and tells you to do it
เด็กหญิงโฮลี่ทอมสันนักเรียนในโรงเรียนคานแลบอีกคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเลือกได้ว่าจะเรียนอะไรไม่ต้องทำแบบฝึกหัดตามที่คุณครูแจกให้ทำอย่างในโรงเรียนทั่วไปนักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของตนเองมีตารางเรียนของตัวเองและได้ไปเรียนรวมกับนักเรียนในชั้นอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าว VOA ที่ Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียรายงานนะคะว่าโรงเรียนเอกชนทดลองแห่งนี้ริเริ่มโดยซาลมานคานผู้ก่อตั้งคานอะคาเดมีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีค่ะคานอะคาเดมีได้จัดทำวิดีโอทัศน์ด้านการศึกษาฟรีที่นำเสนอทางออนไลน์โดยมีคนใช้หลายล้านคนทั่วโลก
Where I see the future goingis somewhat revisiting the past. There was a lot of really good things about the one-room schoolhouse.
คานกล่าวว่าเขาหันกลับไปดูการเรียนการสอนในอดีตที่มีประโยชน์เพื่อนำกลับมาใช้กับการเรียนการสอนแบบใหม่เขาบอกว่าเขาเห็นข้อดีหลายอย่างของการเรียนในโรงเรียนที่มีห้องเรียนเพียงห้องเดียวที่หลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ในตอนเด็กๆหากอยู่ในชนบทห่างไกลหรืออาจจะยังมีอยู่ในปัจจุบันในหลายๆที่ค่ะซึ่งมีนักเรียนหลายรุ่นอายุรวมกันเขาบอกว่าข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเด็กนักเรียนที่อายุมากกว่าจะมีความรับผิดชอบในการช่วยสอนเด็กนักเรียนที่อายุน้อยกว่าส่วนเด็กนักเรียนที่อายุน้อยกว่าก็ได้รับความสนใจจากทั้งเด็กโตกว่าและจากคุณครูค่ะคานบอกว่านักเรียนในโรงเรียนยังได้เรียนบทเรียนผ่านทางวิดีโอทัศน์ด้วยตัวเองตามระดับความสามารถอีกด้วยและได้รับความใส่ใจจากครูเพิ่มขึ้นผ่านการเสวนากันตัวต่อตัวแทนการสอนหน้าห้องนักเรียนยังเรียนรู้ผ่านการลงมือทำโครงการต่างๆและบรรดานักการศึกษาประจำที่โรงเรียนแห่งนี้บอกว่าการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ช่วยเตรียมตัวเด็กนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าค่ะ
We're heading towards to the fourth industrial revolution, right? Where a lot of labor force is going to be replaced by robots.
โดมินิกเลติผู้อำนวยการการบริหารของโรงเรียนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโลกเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ที่หุ่นยนต์จะทดแทนแรงงานคนจำนวนมากเขามองว่านักเรียนในปัจจุบันยังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนเท่านั้นตามระบบการเรียนการสอนที่เก่าแก่คร่ำครึเขาอธิบายว่าโรงเรียนคานแลบกำลังพยายามท้าทายแนวการเรียนการสอนในปัจจุบันและต้องการชี้ให้เห็นว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะคานยังกำลังทดลองดูว่าแนวการเรียนการสอนแบบใดในโรงเรียนเอกชนนี้ที่จะนำไปใช้ได้ผลกับโรงเรียนรัฐบาลค่ะ
Some of the principles of the school around full year and full day this is I think an imperative for all students
เขากล่าวว่าหลักการสำคัญของโรงเรียนทดลองแห่งนี้คือการเรียนการสอนเต็มวันและนานตลอดทั้ง12เดือนเขาคิดว่าโรงเรียนระบบนี้จำเป็นและสำคัญมากสำหรับเด็กนักเรียนทุกคนเพราะจะช่วยปรับคุณภาพให้ดีขึ้นเท่าเทียมกันนอกจากนี้เด็กนักเรียนไม่มีการบ้านเพราะทำงานทุกชิ้นเสร็จที่โรงเรียนเนื่องจากมีเวลาตั้งแต่8โมงเช้าครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เ ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington